Avlambar, assalomu alaykum. Ustozimiz Sardor Mamadaliyevning konsertiga xush kelibsizlar. Hamilani ko'rib turganimizdan bahoyatda xursandmiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Endi sizga ashulingizdan ozgina gitaradan ijro qilib beraman endi. Yodimisiz?
Doston ham juda ko'p hayotida qiyinchiliklarni ko'rgan bola. O'zi qiyinchilik ko'rgan odamdan yaxshi ashula chiqadi o'zi. Bu ham o'sha Turkiyada haligi sariq bolada, adashmasam, haligi Real Hit degan ko'rsatuvdi. Bizni bitta qo'shig'imizni ijro qilgan gitarada. O'sha ashulani aytib beradi hozir sizga. Birgalikda aytib beramiz musofirlar haqida. Marhamat.
O'zga yurtsa musofir bo'lib bor ujudi sog'inchga to'lib yoqutimda cho'chib uyg'onib vatanimiz sog'inganlar bor
bo'lar degan so'zlarim eslab O'ziga didorim tilab Gohi tunda, gohi ertalab Onasini sog'inganlar bor
Vatanini sog'inganlar bor
Onasini sog'inganlar bor birga
Yoqi tunda, yoqi ertalab O'z yurtini sog'inganlar bor Hey, yoqi tunda, yoqi ertalab
Vatanini
sog'inganlar bor
Vatanini sog'inganlar bor Rahmat Endi men bu ukamizga bitta tilagim buni joyiga borib qo'yasan Sizlar ham duo qilinglar. Biz endi san'at sohasiga kirib kelganimizda bizdan oldin chiqqan san'atkorlar kimdir ko'rolmasliklar ham bo'lgan, bizga duo qilganlar ham bor. Bizni doim qo'llab-quvvatlab turgan san'atkorlar ham bor. Men o'shanda bilganmanki, demak, yangi chiqayotgan san'atkorlarni doim qo'llab-quvvatlash kerak ekan. Ko'zini cho'qmasdan. Ukamizni duo qilinglar, bir yildan keyin xudo xolosa mana shu sahnalarda san'at konsert qo'ygan.
Okay.